بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الغفار اسمي يجيت بانكتن پول алып قايتارب بيرمستان الله يولد اشلتسا بولادم ديگن مزمون ده سوال يولدگنلر وكشي يزدلر بز يوروپا دولتلردن بردامز بعضي يجيتلر بو يردگ بانكلردن كريدت алып uni ehtiyojlar uchun, masalan musulmonlar uchun biron bir kichik sex ochishga ishlatsak, yana ma'lum bir qismini O'zbekistondagi muhtoj musulmonlarga yordam berishga, qamoqxonalardagi musulmonlarni ozod qilishga ishlatsak bo'ladi degan da'vo bilan banklardan qarz olib, uni qaytarib bermaslikni maqsad qilishgan. Bankdan kredit olib qaytarib bermaslikning hukmi qanday? Bu banklar islomga qarshi ishlatish uchun o'z hisoblaridan pul ajratishlari ma'lum. Shunday ekan, biz ushbu banklardan kredit olib, uni ma'lum qismini islom yo'lida ishlatsak bo'ladimi? Savolimizni e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddamiz, debdilar. Bu masalada shuni aytish lozimki, insonning islom va musulmonlar manfaati yo'lida xizmat qilishi albatta ulkan savobli ishlardan sanaladi, ammo har bir musulmon avvalo o'zining shaxsiy yo'lini aniqlab olishi, o'z rizqu nasibasini halol va shubhasiz yo'llar bilan hosil qilishini uddasidan chiqa bilishi lozim. O'z ehtiyojlarini me'yor darajasida halollik bilan qondira olgan, xato kamchiliklaridan qutulib borayotgan odam islom rivoji uchun ham barakali hissa qo'sha oladi inshaalloh. Alloh faqat halol ishlarga baraka ato qiladi. Biz mana shu narsani yaxshi yodimizda tutmog'imiz lozim. Ribo bilan ishlaydigan banklardan kredit olish masalasi ham ma'lum. Ya'ni agar inson nihoyatda qiynalib ochdan o'ladigan holatga kelib qolgan bo'lmasa yoki ko'chada qolib ketadigan holatga tushib qolgan bo'lmasa joiz emas. Qachonki mana shunday ochdan o'ladigan holat xavf tug'ilsa, to'ng'iz go'shtini yeyish joiz bo'lganidek, keyin kredit olish ham mumkin bo'ladi. Yoki ko'chada qolib ketdi, boradigan joyi yo'q, uyi yo'q, ana shunda bankdan kredit olib uy olish joiz bo'lishi mumkin. Ammo undan boshqa holatda mumkin emas. Musulmonlar o'zaro bir-birlariga yordam qilishlari kerak. Bir insonni ko'chada qoladigan darajada holatga keltirib, shungacha qarab yoki shuni ham ko'rib indamasdan yordam bermasdan o'tirish musulmonlarga ulkan gunoh bo'ladi. Shuning uchun bunday holatlarga, zarurat holatiga, qiyin holatiga tushib qolishdan saqlanish kerak va qachonki ana shunday og'ir sharoitga tushsa, shundagina harom qilingan narsa to inson o'zini o'nglab olgunga qadar joiz bo'ladi. Demak, banklardan kredit olish masalasi mana shunday. Endi inson harom yoki shubhali ish qiladigan bo'lsa, bu odam hech qachon maqsadga yetmaydi. Inson o'z ishini ana shunday shubhali, harom xarij ishlar bilan hayotini davom ettirayotgan odam o'zini qilayotgan ishlarini oshkor bo'lib qolishdan cho'chib, xavotir ostida yashaydi. Odamlarga shubha bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Bunday g'ayritabiiy va g'ayriqonuniy ish hayot uzoq davom etmaydi. Agar inson ochiq haqiqat ustida hayot kechirmas ekan, u odamlardan emas, hatto Allohdan ham xavotirlanib yashaydigan bo'lib qoladi. Chunki inson halol yoki harom ekanida shubhali bo'lgan, shubhalanayotgan ishni Alloh ham qabul qilmasligi va qo'llab-quvvatlamasligini his qiladi. Agar endi Alloh qo'llamasa, bunday ishlarning oqibati falokat va halokat bilan tugaydi. Na'uzu billah. Endi mana shu siz savolda zikr qilganingiz islomga qarshi banklar o'zini hisoblaridan pul ajratadilar degan masalaga kelsak, bu so'zlarni to'g'ri ekanini bilmaymiz. Buni isbot dalili bilan gapirish kerak. Buni hech qaysi bank tasdiqlamaydi ham, tan olmaydi ham. Ular ehtimol ma'lum bo'lgan narsa shuki, xayriya ishlariga pul ajratishlari mumkin. mana shu xayriya ishlar degan nom ostida qilinadigan turli tadbirlarni islom qoidalariga mos kelmasligi ham ma'lum. Agar mana shu ishlarni ataylabdan islomga qarshi qilinyapti deb aytilsa, bu ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bunday ishlar, o'sha xayriya tadbirlari, har xil ishlarni amalga oshirishni aholining o'zi, ya'ni mana shu Yevropa yoki G'arb mamlakatlari aholisining o'zi shunday bo'lishini xohlaydi. Ularning hayoti, turmush tarzi mana shuni taqozo qiladi. Ular buni islomga qarshilik qilish uchun emas, o'zlarini istaklarini qondirish uchun qiladi. Ularni turmush tarzi shundan iborat. Agar mana shu kabi ishlarni musulmon davlatlari, musulmon aholisi ichida sunniy ravishda joriy qilsa, bunda aytish mumkindir, balki mana bular islomga qarshi qilyapti, musulmonlarga qarshi, musulmonlik odobiga, musulmon axloqiga yoki musulmonlik qoidalariga qarshi ataylabdan musulmonlarni chalg'itish uchun qilyapti deyilsa to'g'ri kelar. Lekin o'zi g'arb mamlakatlarida bu ishlarni islomga qarshi qilinyapti deb baholash to'g'ri bo'lmaydi, vallohu alam. Agar banklar urushlar uchun mablag' ajratish, qurol-yarog' ishlab chiqarish yoki qurol savdosiga aralashgan bo'lsa, bu jinoyat. Buni fosh etish kerak. Bunday harakatlarni dunyo aholisining hammasi qoralaydi. Uni sharq-u g'arbning farqi yo'q. Agar banklar ana bunday jinoyatlarga aralashadigan bo'lsa, bu juda ham katta janjalga aylanadi. Bu narsa ehtimoldan ancha uzoq. Faqat aytishadi, 2. jahon urushi davrida Gitler o'ziga mablag', urush uchun mablag' topish yoki mablag'larni urushga yo'naltirish maqsadida banklarga shunday ta'sirni o'tkazgan, ba'zi banklarni o'zini urush maqsadiga faoliyatini burishga majbur qilganligini gapirishadi. Ammo hozirgi davrda agar mana shunday holat sezilsa, buni matbuot, muxbirlar, jurnalistlar ham tinch qo'ymasa kerak. Agar kimdir biz bankdan kredit olib, o'zimiz yeyish uchun emas, qamoqdagi musulmonlarni ozod qilish uchun shunday ish qilmoqchimiz deb aytayotgan bo'lsa, biz unga aytamizki, qamoqdagi musulmonlarni ozod qilish uchun pul sarflash ham Alloh yo'lida ehson qilishga kiradi. Ehson qilinadigan narsa pokiza narsa bo'lishi kerak. Ehson qiladigan inson o'g'rilik, bosqinchilik yoki aldamchilik bilan topgan pulidan emas, aksincha ter to'kib, halol mehnat qilib topgan puldan ehson qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Va la yaqbalullohu illa at-tayyib." Alloh faqat pokiza ehsonni qabul qiladi. Muslim rivoyatlari. Yana Alloh taolo ham Qur'onda aytgan: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar to o'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan ehson qilmaguningizcha aslo yaxshilikka yetisha olmaysizlar. Qarang, o'zingiz yaxshi ko'rganingiz o'sha halol ishlab topganingiz bo'ladi. Haromdan topilgan, o'g'irlab topilgan, aldab topilgan narsalarni inson halol mehnat bilan, peshona teri bilan topganiga tenglashtira olmaydi baribir. Inson peshona teri bilan topgan molini yaxshi ko'radi. Shubha va yashirin narsalarni, shubhali yo'llar bilan topilgan narsalarni emas. Shubhali yo'llar bilan, harom yo'llar bilan kelgan narsa xuddi shunga o'xshab ketib qolsa ham uncha inson achinmaydi. Ammo halol mehnat bilan topgan narsasi ketib qolsa, yo'qolsa, o'g'ri olsa, boshqa bo'lsa, unga unda qattiq achinadi. Buning ustiga hozirgi kunda qamoqxonadagi musulmonlarni, O'zbekistondagi qamoqxona musulmondagi musulmonlarni ozod qilish ishi faqat pulga bog'lanib qolgan ham emas. Yurtimizda o'zi yoki qarindoshlari rosa boy bo'lishiga qaramasdan qamoqdan ozod bo'la olmayotgan musulmonlar ko'p. O'zbekistondagi musulmonlarning ahvoli pulga emas, siyosatga bog'liq. Hukumat musulmonlarni hamma yo'llar bilan, barcha vositalar bilan tinkasini quritish siyosatini yurtmoqda. Hukumat musulmonlarning pulini ham ol, o'zini ham qama degan shior bilan ish olib boryapti. Mana shu aytilganlardan kelib chiqqan holda siz Abdulvaffor birodarimizga va siz orqali boshqa birodarlarga yoki boshqa musulmonlarga avvalo o'z shaxsiy ishlaringizni, kasb-koringizni shubhasiz va bexavotir yo'llar ustiga mustahkam qurib olishingizni va shuni kengaytirishingizni maslahat beraman. Sizlar aytayotgan qonunsiz ishlar hech qachon ko'nglingizdagidek rivojlanmaydi. Buning o'rniga sizlar kichik bo'lsa ham rasmiy yo'l bilan sex yoki kichik zavod fabrikalar, korxonalar tashkil qilish va kelajakda shularni kuchaytirish rejasini ishlab chiqinglar va tezroq ishga kirishinglar. Foyda mana shunda bo'ladi inshaalloh. Chunki hozirda faoliyat ko'rsatayotgan katta-katta zavod va fabrikalar ham boshida kichkina sexlardan boshlangan va hammasi siz kabi xususiy tadbirkorlardan iborat. Yevropaning ijobiy tomonlaridan biri shuki, bu yerda iqtisod erkin. Aqlingiz va ilmingizni ishga solsangiz, g'ayrat bilan ishlasangiz, milliarder bo'la olasiz inshaalloh. Albatta, qiyinchilik, mashaqqati bo'ladi, lekin bunga sabr qilish kerak, mehnat qilish kerak va maqsadiga erishsa bo'ladi inshaalloh. Taqqoslash uchun eslaymiz. O'zbekistonda bir korxona ochmoqchi bo'lsangiz, bir necha tomonni hisobini qilishingiz kerak. Bir tomonda mafiya, yana bir tomonda davlatni bosqinchi tashkilotlari. Ikki bo'rni orasida turib tirikchilik qilishga majbursiz. Har ikkisini boqishingiz kerak. 3 so'm topsangiz, 2 so'mini ikki yoningizdagi bo'riga berib, nasib qilsa 1 so'mini yoki yarim so'mini uyga olib ketasiz. Agar ishingiz mana shu tartibda davom etsa, siz juda xursand bo'lasiz. Aks holda davlat yoki davlatga bog'liq mafiya guruhlari, bosqinchi idoralar sizni talon-taroj qiladi, bor butingizni tortib oladi. Ammo Yevropada boshqacha sharoit. Davlatga kattagina soliq to'laysiz, bo'ldi. Soliq 33%. Ya'ni 3 so'm topib, 2 so'mini o'zingiz olasiz, 1 so'mini davlatga berasiz. To oyoqqa turib olguningizcha siz soliqdan ozod qilinasiz. Mana shunday yo'l bilan siz katta daromad qilasiz inshaalloh. Agar sizlar halol va shubhasiz daromad olishga kirishsangiz, shundan keyin o'z nasibangizdan Alloh yo'liga ehson qilishingiz kerak bo'ladi. Islom va musulmonlar manfaati uchun ulushlar ajratishingiz nihoyatda muhim, savobli ishlardan sanaladi. O'z molidan sadaqa qilish faqat boylar uchun xos emas. Sadaqa ehson qilish Allohning g'azabidan qo'rqqan, oxirat savobini izlagan, xoh boy, xoh kambag'al bo'lsin, har bir musulmon uchun tegishli amal. Faraz qilaylik, har kuni bir dona non sadaqa qilish bugungi kundagi ancha-muncha kambag'al odamni ham qo'ldan keladi. Ammo gap faqat boylikda yoki kambag'allikda emas, qalbda, e'tiqodda. Bugungi kundagi kambag'alman degan yoki davlatlar, hukumatlarning hisobida ba'zi idoralar nazarida kambag'allar ro'yxatida turadigan odamlar, kambag'al odamlar bugun har kuni bir dona non sadaqa qilishga qurbi kelmaydimi? Keladi, lekin buni qilmaydi, buni boylar ham qilmaydi. Ancha-muncha boylar ham qilmaydi, kambag'allar ham qilmaydi. Chunki gap sadaqa qilishda gap boylik kambag'allikka bog'liq emas, faqat kambag'allik boylikni o'ziga bog'liq emas, qalbiga bog'liq, e'tiqodiga bog'liq. Ancha-muncha odamning qo'lida puli bor, ammo qalbida ixlosi yo'q. Shuning uchun qo'lidan keladiganlar ham o'rni chiqib turgan holatda ham sadaqa qilish baxtiga muyassar bo'lavermaydi. Alloh yo'lida pul sarf qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Qamoqxonadagi mahbuslarning holidan xabar olish, ularni oilasiga qarash, ularning holidan xabar olish, muhtoj musulmonlarga yordam qilish, ommabop va bolalar uchun kitoblar, islomiy va ilmiy kitoblar chop ettirish, islomiy tarbiyaviy mazmundagi filmlar ishlash, ma'ruzalar, tilovatlar yozilgan disk va kassetalarni chiqarish, shunga o'zining mablag'ini sarf qilish, kattalar uchun ham, yoshlar uchun ham darslar uyushtirish. Agar sizlar Yevropada bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz turgan yerdagi musulmonlar uchun, yoshlar uchun masalan maktablar, yosh bolalarga islomiy bog'chalar tashkil qilish, islomiy gazeta jurnallar chiqarish, veb sahifalar ochish yoki mana shu ishlarga yordamingizni, hissangizni qo'shish va hokazo ishlar uchun albatta musulmonlar o'z mablag'larini sarf qilishlari kerak. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi, bu ishlarga ham katta mablag'lar kerak. Lekin buning uchun insonda ixlos, e'tiqod kerak, oxiratdan umid bo'lish kerak va bugungi hayoti halollik, pokizalik ustiga qurilishi kerak. Demak, banklardan avvalo pul olish masalasida shoshish kerak emas. Halol pokiza yo'llar bilan oz bo'lsa ham mayli, oz bo'lsin, soz bo'lsin. Alloh o'shanga baraka beradi, halolga baraka beradi. Ko'p bo'lsa ham haromda baraka yo'q, foyda yo'q. Demak, siz halol yo'llar bilan dastmoya topib, qarz olib, foizsiz qarz beradigan banklar ham bo'ladi yoki shaxslar bo'lar. Foizsiz qarz topib, keyin shuni bir kichik korxona yoki sex, mayli, ishlab chiqarish, boshqa o'zingiz bilasiz, yo'li ko'p. Ana shunday qilib ish boshlagan afzal va zarur. Halol, pokiza, xotirjamlik bilan siz ish qiling va baraka toping, islomga ham xizmat qiling, musulmonlar manfaati uchun ham hissangizni qo'shadigan baxtli insonlardan bo'ling. Alloh sizga bu dunyoda ham oxiratda ham baxt va saodat ato aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.